radio. Свобода, мы твои хвали и подых.
Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Ви слухаєте передачу з циклу «Радості життя». У гэтых перадачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Калі нехта згадвае і пра сумнае, мы гэтага таксама не адкідаем. Але наогул мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Сёння мы размаўляем з Натальяй Русецкай, якая нарадзілася ў Расіі, расла і вучылася ў Беларусі, а цяпер жыве ў Польшчы, у Любліне. Чаму такі вандроўны лёс? Ці добра ёй жывецца ў Польшчы? Ці хоча яна вернуцца ў Беларусь? Паслухайма. У біяграфічнай занатоўцы для літанкеты «Свабоды» вы напісалі, што нарадзіліся ў Расіі, раслі і вучыліся ў Беларусі, а цяпер жывяце і працуеце ў Польшчы. Вы не маглі б крыху шырэй патлумачыць гэтую сваю вандроўку на захад, калі можна так сказаць?
Тут асабліва няма чаго тлумачыць. Я думаю, што, ну, па-першае, месца нараджэння абумоўлена існаваннем Савецкага Саюза, і мае бацькі, якія вучыліся ў Мінску, проста атрымалі размеркаванне ў нейкі там урэнь. Гэта 500 кіламетраў ад Ніжняга Новгарада сённяшняга. Вось. І бацька там займаўся электрыфікацыяй усёй краіны. Таму мяне нарадзілі там, можна сказаць, выпадкова.
А вы доўга там жылі ў Расіі, пакуль бацька?
Пару месяцаў. Пару месяцаў мяне да года ўжо прывезлі ў Беларусь, а вось, і бацькі шукалі працу, шукалі месца, дзе пыніцца. Таму я вельмі часта была ў бабулі у вёсцы і, у прынцыпе, там загаварыла. Таму мая першая мова была беларуская. Потым бацькі мяне забралі ў Мінск і здалі ў дзіцячы садок, то ў такой карце развіцця дзіцёнка пісалі, што не размаўляе. Напэўна, у мяне быў шок. Я вось зараз думаю пра гэта. Маці мне неяк расказвала, што быў такі запіс у карточцы, што я не размаўляю, што я не адрозніваю колераў.
Так вы абсалютна, я б сказаў бы, вынятковая асоба, якая нарадзілася в інтэлігэнцкай сям'і, а мова ейная была, як вы кажаце, першая беларуская, такога як бы ў 70-е гады рэдка здаралася, праўда ці не?
Рэдка здаралася, але ў мяне бабуля была настаўніцай у вёсцы, і гэта ў 70-х гадоў была беларускаму школка. І бабуля выкладала розныя там прыродазнаўчыя такія прадметы, геаграфію, біялогію, прыродазнаўства ў малодшых класах. Ну, як то у вясковай такой школе, ось. І яна выкладала гэтыя прадметы па беларуску. І паколькі маці мяне часта пакідала, то яна мяне ў школу з сабой брала. Таму гэтая беларуская мова была са мной як бы паўсюль. І ў школцы ў гэтай бабінай, і на падворку. Так што, ну, вот так склалася. А, канешне, потым прыехала ў Мінск каля 2 гадоў. Пачаліся дзіцячыя садкі. Потым пачалася рускамоўная школа. Я яшчэ помню, як я са школы прынесла. Так атрымалася, што ў пачках падручнікаў новых, якія нам раздавалі, трапіўся адзін падручнік па прыродазнаўству на беларускай мове. І я такая шчаслівая прынесла яго дадому. Кажу, я буду вучыцца па гэтым падручніку. Бацька так скептычна паглядзеў, кажа, тады будзе цяжка. Ось, давай, выбраў там нейкае слоўца такое, кажа, ну, ведаеш, што гэта? І я не ведала. І ён сказаў, таму занясі і памяняй на рус. Мне было так крыўдна. Падручнік быў такі новы, такі прыгожы і такі свой, а я мусіла яго памяняць.
А скажыце, Наталя, вы сказалі, што вы з бабуляй на вёсцы вы гаварылі па-беларуску. Натуральна, ў сям'і ўжо ў Мінску вы гаварылі па-расейску. А калі наступіў той час, што вы зноў пачалі гаварыць па-беларуску?
Ён быў увесь час паралельна. То бок, улетку, калі я выязджала да бабулі, я размаўляла па-беларуску. Школьны год я была ў Мінску ў школе, я гаварыла па-руску.
Калі наступіў ваш пераезд у Польшчу?
Польшчу я першы раз трапіла ў 95-м годзе. Так атрымалася, што наш універсітэт падпісаў дамову з Люблінскім універсітэтам па абмене студэнтамі і выкладчыкамі. І трэба было некага выбраць. Паланісты у нас тады яшчэ не было як такой. А ў мяне была тэма дыпломнай працы, карэспандэнцыя магнатаў 16-18 стагоддзя. А вось вырашылі, што гэта лепшая тэма, якую трэба пісаць у Польшчы. І я прыехала сюды цэлы год, хадзіла тут на заняткі і займалася напісаннем дыплому.
Я вас не запытаў, прабачце, а што вы, скажам, вывучалі ў універсітэце, на якім факультэце вы былі ў Мінску?
А ў Мінску я скончыла беларускую філалогію. Гэта быў той час росквіту беларускай філалогіі, калі нас на аддзяленні было 150 чалавек. І гэта была толькі беларуская філалогія.
І вам проста яшчэ пашанцавала выехаць у Польшу і правучыцца год, вы сказалі, на Люблінскім, так, так. У Люблінскім універсітэце. І вам там так спадабалася, што вы ўжо ў Мінскі не вярнуліся?
Ну, гэта быў пяты курс. Я вярнулася, каб атрымаць дыплом. Я атрымала дыплом, а потым зноў вярнулася ў Люблін у 97-м годзе за мужам.
А муж у вас хто, можна ведаць?
А муж у мяне на той час быў Сергей Кавалёў. Прыехала да яго, і тут нарадзіўся першы сын. А потым я страшна баялася, што не спраўлюся двума хлопцамі адразу. Таму малодшага нарадзіла ў Мінску. І ён некі час там таксама жыў. А потым зноў вярнулася сюды і, падгадаваўшы трохі сыноў, пачала сама працу на універсітэце Марыі Кераскладоўскай.
Скажыце, чым вы канкрэтна займаецеся ў Люблінскім універсітэце? Я тут пытаю і пра вашы дыдактычныя заняткі, ну і пра навуковыя зацікаўленні.
Сёння універсітэты на любых, мне здаецца, факультэтах перажываюць не лепшыя часы ў Польшчы. Гэта звязана з дэмаграфічнай сітуацыяй. Ну і сама беларусістыка ў нас, ну, не то што зліквідавана, а, як тут кажуць, завешона, перанесена ў стан такой спячкі. Нібыта нема попыту, але калі раптам ён з'явіцца, то можна будзе ўзнавіць. Ну, на жаль, попыт не з'яўляецца, таму з дыдактычнымі заняткамі найбольш складана. Даводзяцца выкладаць агульныя такія прадметы, звязаныя з літаратуразнаўствам, уводзінам літаратуразнаўства, альбо звязаныя з перакладам. Пераклад практычны, пераклад стылістычных тэкстаў нейкіх спецыялізаваных.
А вы там працуеце на філалагічным некім факультэце ў Любліне?
Так, на славянскай філалогіі, інстытут славянскай філалогіі, кафедра беларусістыкі. Кафедра пакуль яшчэ ёсць, але як бы студэнтаў кірунку такога ўжо няма.
Разумею, а быў час, калі былі студэнты на гэтай кафедры? Калі...
Быў час, былі студэнты, была проста беларуская філалогія. Навукова я засталася, доўгі час была ў старажытнасці, абараніла працу па Францішцы Уршулі Радзівіл, а цяпер спрабую займацца перакладамі. То бок вывучаць тое, што з беларускай літаратуры перакладаецца на польскую мову і з'яўляецца тут у Польшчы.
А што вы маглі сказаць менавіта пра гэтыя рэчы, якія перакладаюцца на польскую мову? І, дарэчы, што апошнім часам перакладаецца?
Я, на жаль, не ведаю, што перакладаецца. Я, звычайна, даведваюся, што ўжо выйшла. Таму што пераклады з'яўляюцца нечакана у розных месцах. І як нейкую заканамернасць мне пакуль выявіць не ўдалося. Але з таго, што... Ну, вы ўжо, напэўна, і самі ведаеце, што пераклад рамана Владзіміра Некляева цяпер у фінале «Ангелуса».
Так, так. А хто, дарэчы, хто яго пераклаў?
Ну, ведаеце, тут цікавая рэч з гэтым перакладам, таму што пераклаў яго нейкі Якуб Бернат, і на выданні пазначана, што пераклад з беларускай і рускай мовы. І мяне гэта страшна зацікавіла. Я нават пыталася у самога Некляева, як гэта разумець. Ён, на жаль, таксама не змог мне гэтага патлумачыць. Чаму так напісана і хто гэта такі? Для мяне пакуль загадка. Чаму пераклад з рускай і беларускай мовы?
Бо ёсць гэты раман Некляева і на рускай мове, правда? Чи няма?
Ось нібыта яго няма. Ёсць толькі па-беларуску.
А, ну дык гэта абсалютная загадка, відаеце. Калі перакладалі гэты раман.
Калі вам удасца знайсці перакладчыка, калі, напрыклад, раман усё-ткі атрымае гэту нагароду «Ангелу» і будуць уручаць пераможцам прызы, то там трэба дапытацца перакладчыка, што ён меў на ўвазі. І гэта нейкая памылка друку, ці яшчэ ж.
Можа, пытанне будзе лішняе, але вось ваша такая прафесійная праца, аналіз перакладаў, яна вас радуе, ці проста гэта вы робіце таму, што трэба нічым займацца на універсітэце? Вы адчуваеце ад гэтага нейкае такое, я б сказаў бы, чыстолюдскае духовнае задавальненне?
Я гэтым займаюся чыста таму, што мне вельмі цікава. І хаця многія мяне наадварот адгаворваюць, кажуць, ну ёсць жа куды больш цікавыя заняткі, ці больш, можа, патрэбныя, ці неяк так. А мяне проста захапляе сам вось гэты працэс, як адзін і той жа тэкст функцыянуе ў розных моўных як бы рэалізацыях. І што адбываецца з тэкстам пры перакладзе. Таму я раблю гэта з чыстай прыемнасці.
А што яшчэ вас радуе ў жыцці, акрамя гэтых аналізаў перакладаў?
Гэта вельмі складанае пытанне. Я стараюся радавацца ўсяму. Вот сонейка і добра, вот дзеці здаровыя, таксама добра. Таму што не апошнім часам і сярод сяброў, і сярод блізкіх і родных вельмі шмат хваробаў, і гэта цяжка. Можа, канешне, гэта ўжо ўзрост, у дзяцінстве гэтага так не адчуваў, не заўважаў, не усведамляў, можа. А цяпер бачыш, што сапраўды жыццё гэта складанае. Таму радавацца трэба самым дробным праявам гэтага жыцця, якія сапраўды даюць радасць. Вось у мяне, напрыклад, ёсць тут суседка, я яе называю бабуля Сонейка. Яна ледзь не штодня прыходзіць і прыносіць то яблычкі з нейкага тут свайго надзелу невялічкага, то агурочкі, то кветачкі. І за нейкія там дробныя грошы мне я кожны раз радуюся. Вось Зося сказала новае слово, таксама радасць.
Зося гэта ваша наймалодшая, так?
Дачушка.
Дачушка. Ёй колькі гадоў будзе?
2,5 ёй зараз.
Вы да яе гаворыце па-беларуску, да Зосі?
Так.
Як? Так.
Так.
Ага.
У мяне з хлопцамі не атрымаўся гэты праект. Мне здавалася, што будзе зашмат ім розных моваў. Хаця першапачаткова я спрабавала бацькам сваіх сыноў дамовіцца так, што я буду з імі гаварыць па-руску. А бацька будзе гаварыць па-беларуску, а школа навучыць па-польску. Але не атрымаўся гэты праект, таму што хлопцы часцей былі са мной, а потым і бацька збіваўся таксама на рускую мову, да нашай рускай мовы. І я, напэўна, толькі зараз зразумела, што мова яна ўсё-ткі матчына. Не выпадкова ёсць гэты выраз у мове, матчына мова. І таму вот Зося, гэта мой новы моўны праект, я з ёй размаўляю па-беларуску. Гэта ўжо зараз відаць, што гэта беларускамоўнае дзіця.
Ну, гэта тыповая беларуская сітуацыя, але пры тым вы яшчэ ў такой нетыповай сітуацыі, што вы чалавек, так бы мовіць, трох моваў, ну і прынамсі дзвюх культураў. У якой мове, у якой культуры вы адчуваеце сябе, ну як тут сказаць, найлепш, найбольш свабодна?
Як бы там ні было, але ў беларускай мне найбольш утульна і найбольш пэўна я сябе адчуваю. Таму што за сітуацыю беларускай культуры, дзе б я не была, я працягваю сачыць, я працягваю ўдзельнічаць. А вось руская культура, руская мова найбольш аддаляецца. І я гэта заўважаю, калі чарговы раз прыязджаю ў Мінск. Я ўжо не разумею нейкіх жартаў, якія пабудаваны на нейкіх культурных такіх ходах. Я просто не ведаю, што там адбываецца. А ў Мінску там усе глядзяць гэта тэлебачанне, канцэрты слухаюць, там розных спевакоў папулярных, расійскіх. А мне ўжо гэта абсалютна чужы свет, абсалютна экзатычны. Ось. Але разам з гэтым я і беларускую культуру ўжо ўспрымаю праз нейкую прызму польскай.
А што з вашай літаратурнай творчасцю? У літанкеце «Свабоды» вы сказалі, што хацелі б напісаць раман, але пакуль што вам выходзяць вершы. Будзе гэты раман?
Час пакажа, але не атрымліваецца. Мені проза проста не атрымліваецца. Я змяшчаю ўсю інфармацыю ў 3 радкі.
Дзе публікуеце свае вершы? Маеце нейкія улюбёныя свае месцы?
А я неяк рэдка публікую. Цяпер як бы ўсё друкуецца адразу ў якім-небудзь фейсбуку, якім іншым, на іншых платформах. Сталым такім месцам застаецца Дзеяслоў. Напэўна, адзінае такое выданне, да якога яшчэ ёсць давер. Часам Лім папросіць.
Як вам Люблін, у якім вы жывяце? Это добры горад для жыцця. Я там быў 2 разы, але так, ведаеце, праездным, як турыст, так, мне гэты горад вельмі спадабаўся. Спадабалася, што там шмат зелені, што ён так добра запланаваны. А як вось вы адчуваеце сябе ў гэтым гарадскім пейзажы ў Любліне?
Мне тут таксама вельмі падабаецца. Вельмі утульны, вельмі такі прыгожы горад. Я не люблю плоскай такой мясцовасці, а Люблін не на ўзгорках. І гэта дадае свайго нейкага такога шарму гораду. А учора я яшчэ вычытала ў газеце выборчай, што Люблін самы здаровы горад. Ну, паколькі ў нас тут няма ніякіх прадпрыемстваў, то ніхто нам не атручвае паветра. А горад сапраўды вельмі зялёны і вельмі прыгожы. Так што гэта добры горад для жыцця, але не найлепшы горад для працы, таму што працы тут сапраўды няма. Хіба што выкладчыцкая, таму што тут 5 вышэйшых навучальных установаў, толькі вышэйшых. Але ніякая прамысловасць не развіваецца.
Поставлю вам пытанне ва ўмоўным ладзе. Калі б, скажам, сітуацыя настолькі на Беларусі змянілася, што вось вам запрапанавалі працу ў БДУ, вы б кінулі Польшу і вернуліся жыць у Беларусі?
Ведаеце, я 20 гадоў жыла на, умоўна кажучы, на валізках. Я ездзіла ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якім бы фарсам яны не былі, і верыла ў тое, што вось заўтра мы пераможам, і я бяру свае валізкі, дзяцей і вяртаюся. А потым я заўважыла, што ў гэтым чаканні не адмінае маё жыццё. Я мушу жыць тут і цяпер. І я перастала думаць пра вяртанне. Калі раптам нешта такое і адбудзецца, хай яно будзе для мяне такой вялікай неспадзяванкай, і я тады падумаю, што мне рабіць. Таму што цяпер я адчуваю сябе вельмі чужой у Беларусі. Нават сам горад Мінск мяне заўсёды стамляе. Я, в прынцыпе, гэты горад ніколі не любіла. Я не прырасла да яго. Магчыма, ён сапраўды завялікі для мяне. І вось гэтае імкненне, гэтая мода, якая зрабілася ў Беларусі, ехаць у Мінск, з кожнай вёскі, з кожнага мястэчка, все ў Мінск, Мінск за працай, за адукацыяй, за ўсім на свеце. Я практычна пражыла там 20 гадоў і не прырасла да таго месца. Мне ён быў завялікі, затлумны, незручны. І пра вяртанне ў Мінск я, напэўна, не думаю.
Наталя, ёсць у вас адчуванне, што вы ўжо дасягнулі ў жыцці таго, чаго хацелі, ці найважнейшае ў вашым жыцці ўсё яшчэ наперадзе?
Добрае пытанне. Улічваючы, што днямі я разважала пра то, якім я хачу быць, калі вырасту. Просто сапраўды сітуацыя працай зараз вельмі складаная. І нібыта так. Я люблю студэнтаў. Мне падабаецца займацца навуковай дзейнасцю. Разам з гэтым самімі перакладамі мне таксама падабаецца займацца. Просто пісаць нейкія тэксты, не навуковыя, таксама падабаецца. І што я буду рабіць, калі праца ва ўніверсітэце скончыцца? Тому я не думаю, што гэта дасягненне нейкага ўзроўню, за якім нічога не маю. Гэта пачатак. Як там было прымітыўна, нехта сказаў, што ў 40 гадоў жыццё толькі пачынаецца.
Так, я вам гэта пацвярджаю, таму што я ты рубеж даўно ўжо перайшоў, і так яно і было у маім выпадку. Калі я надумаўся кінуць Польшу і прыехаць у Чэхію, як бы змяніць і працу, і ўвогуле спосаб жыцця, мне было роўна 40. І я так адчуваю менавіта, што ў 40 мне і пачалося новае жыццё.
Ну, у мяне ў пэўным сэнсе таксама пачалося, таму што ў 40 гадоў мяне нарадзілася дачушка, мяне скончыўся першы шлюб, пачаўся другі. Ось, так што гэта таксама своеасаблівая мяжа і пачатак нечага новага.
Гэта была размова з Натальяй Русецкай, беларусісткай, даследчыцай перакладаў беларускай літаратуры на польскую мову, паэткай і перакладчыцай, якая жыве ў Любліне ў Польшчы. Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў Ян Максімюк. Радыё, свабода.